Audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolas hodiau cun la hungara studento István Ertl. István Ertl, antau du semainoi ni iom generale parolis pri stagio, cion vi effectivigas nun tempe en la Schutzfond. Vi estas studento en la Universitato Eötvös-Lorand, cae vi diris al ni che cadre de tiu universitato cadre de via eble por esperanta activezzo, vi eldonas bultenon, cies titolo estas Opus Nigrum, do en la latina lingvo, hodiau vi iom rapportu pri tiu redakcia laboro, pri tiu bulteneto, pri ties celo, gia celo. Mi donas al vi la parolon, racontu al ni pri tiu bulteno.
Ege volonte, cia ciu redaktoro tre volonte propaganda sian revuon, cune mi chatus prefere nomi gin revuo, cia pri bulteno mi havas la ideon che gi estas iom pli informa, cune pri actualajoi, cae revuo kiu aperas kvar foie en la jaro ne povas tiom strebi al actualezzo, cae anca ne estas gia celo. Do tiu ci Opus Nigrum estas laula enscribo kiu estas en gi eldonajo de la scienza studrondo esperantista de la Universitato Eötvös-Loránd, kai jam tio estas iom karakteriza pri la Esperanto-movado, ĉar tio fakte ne ekzistas, mi devas konfesi al vi tiu scienca studrondo. Okazis tiel, ke kiam aperis la lasta lernolibro de István Szerdahy, en mia profesoro, en tio estis skribita, ke oni rajtas resendi la solvojn de la taskoj en la libro al la scienca studrondo esperantista, kai mi demandis lin, kio estas tio, mi ne konas ĝin. Kai li diris, estas Scotti kai vi, tiu tempe ni estis du studento en tiu studiaro, kai do tia ni farigis, ni ricevis la nomon Esperantista Studrondo, kai kia mi ec havis la ideon fari tiun ci revuon, fakte pro tio che anca valiai facoi en nia universitato, la Francia, la Italia, la Hispana, havis sian similan revuon, ili cetere ne plu havas, do mi plu vivis, mi transvivis ilin, do tia mi pensis, che mi faros tion ne sub mia propria nomo, sed sub mia pseudonimo Scienza Studrondo Esperantista, kai bon chance financas gin la comunisma junulara organizo, quancam mi mem estas membro de alia, se ne contrava tamen eble complementara junulara organizo, sed pro bonae personae contactoi, ili financas gin gis nun, kai aperis en tute sep numeroe, en du jaroe, la sepan mi ancora ne vidis, cer gi esis fin redactata antau mia alveno citien, sed gi espereble alvenos.
Do, Opus Nigrum, mi revenu alla titolo,
yes.
Cial la latina, cae yes. Cial tiu nigrezzo.
Yes, cetere mi exis, che gine ec ne estas en la latina, Dario Beseghini clarigis a mi, che Opus Nigrum, facte, estas en esperanta lingvo, opus estas verbo, cune, en us formo, el la radico op, cae nigrumo estas substantivo, cun elisio, cae uni povus clarigi la titolon, ciel nigrumo, ciel stonumo, pendumo, estas executo per io nigra, exemple per nigra farbo, cae opus signifus che tio rilatas al opo, cune, do estas prescao ciel grupa executo per nigrajo, sed facte la titolo estas tamen en la latina, cae mi cerpis, au facte stelis gin, de belg de vena verkistino Margit Jorsonel, ciu mortis anta unu jaro, sia verco en la Franca titoligas L'œuvre noire, cae tio havis en la hungara traduco latinan titolon Opus Nigrum, cae gi rilatas alla alchimio, eble vi audis pi opus magnum, tio estas la fina faso de alchimisma proceso, ciam oni atingas la esenson de la materialo, la capablon transformi materialoin, cae opus nigrum estas etapo en tiu proceso, giuste tiu etapo ciam oni diserigas la materion, disgrupigas la bonon cae malbolon, bonon, la sajon kai mal sajon kai tiel plu. Do en iom simbola senso gi estas la intelekta distingo kiu oni devas fari, do per tio mi volis ihe simboli ke mi strebas al certa intelekta nivelo kiu mi ne scias ĉu mi vere atingis aŭ ne.
Do estas samtempe por vi, ni diru, ekzerco klarigi vian vidon pri la Esperanto literaturo. Do eble rakontu pri la unua numero, kiel kiel ĝi estis, kion vi metis kaj kiom vi agis tiam. Ĉu ne? Ankaŭ estas interese. Kiom vi agis, kiam vi eldonis la unuan numeron?
21.
21 jaraĝa.
Yes.
Kaj en Esperantujo, kio estis via aĝo en la kono de la lingvo?
Do mi fakte ekuzis Esperanton vere antaŭ 3 jaroj kaj interesiĝas pri ties literaturo de 2 jaroj.
Do vi estis unu jara...
Yes, pli malpli.
Esperantisto, ĉu ne?
Yes, oni povas diri, yes.
Kaj se vi nun retrorigardas al tiu unua numero, kiel vi karakterizus ĝin?
Ha, kompreble, ĝi estis aĉa, kaj preskaŭ ekskluzive en la hungara, ĉar tiam mi havis materialon nur rilatantajn al Esperanto, sed poste nun ĝi estas almenaŭ 2/3 esperantlingva ĉiu numero, kaj mi havas abundan kontribuantaron, mi ne havas zorgojn pri la enhavo.
Do, ĝi estis hungara, ĝi celis kian publikon?
Do, eĉ la unua numero mi ne sciis tion, nur ĉar prezentiĝis la eblo fari ion, mi faris iom hazarde, kaj poste ekpropagandante ĝin, ĝi atingis certan legantaron, kvankam ĝis nun eĉ al mi mem iomete ŝajnas necerta, kiuj estas ili, do ĝi eldoniĝas en 200 ekzempleroj, sed mi scias, ke mi havas mi pli malpli 10 abonantojn en okcidentaj landoj, 30 en Sovetio, kaj la cetero estas la hungara aĉetantaro, kaj tiuj, al kiuj mi trudas la revuon dum diversaj Esperanto-aranĝoj kaj okazaĵoj.
Kaj ĉu vi ricevis de tiuj legantoj reagojn pozitivajn, eĉ dokumentojn, manuskriptojn? Kiel estas la situacio?
Jes, kvankam fakte al mi ŝajnas, eble same karakterize al la Esperanta literatura vivo, ke ĝin legas ĉefe tiuj, kiuj ankaŭ sendas kontribuaĵon al ĝi, do fakte simpla letera reago, kiaj alvenas al viaj radioelsendoj, preskaŭ mankas. Sed ĝi tiusence la revuo reproduktas sin mem per la legantoj verkas ĝin pli malpli, sed fakte mi ŝatus, se tio ne estus tiel, se estus iom pli vasta, aŭ se mi scius, kiuj estas vere tiuj 200 homoj, kiuj ĝin legas, ĉar tamen la 200 ekzempleroj ĉiam malaperis iel, krom por la lastaj 3 numeroj, tiuj ankoraŭ haveblas kompreneble, ĉar estas iom pli freŝa.
Do, se ekzemple geaŭdantoj interesiĝas pri literaturo, pri tio, ili povas eble ricevi specimena numeron, ili simple skribu al nia Svisa Radio Internacia, kaj diru, mi ŝatus ricevi specimenon de Opus Nigrum, kaj ni sendos la nomon al vi, kaj ili povos ricevi ĝin. Eble vi havas ion por diri ankaŭ pri la programo?
Jes, ĝuste mi ŝatus do iomete diskonigi, kiu estis ekzemple la lastaj 2 numeroj, kiuj mi havas ĉi tie. Do, eble eĉ kelkaj legis la eseon de Aleksandr Fjodorov survoje en la aŭgusta numero de Esperanto. Do tiu fakte estis kulturpolitika eseo tre vasthorizonta, sed tie kompreble ege koncizigita. La koncizigon Mark Fettes faris tre kompetente, sed tamen estis mallonga teksto. Do mi ĉi tie havas la eblon publikigi la tutan eseon, kiu estas tre pensinstiga, kaj fakte ĝi ampleksis en manuskripto eble 20 tajpitaj paĝoj. Do avantaggio de mia revueto estas che gi amplexa suffice, sana sam mi prima pri che literatura foiro, do si povas publikigi tre longa in texto in ancao. Krom tio gi enhavas exemple originalajo in de Meva Maron, kiu estas fakte brita esperantista poeto konata sub alia nomo, sed mi ne volas malkaŝi kiu estas vere. Poste estas ĉi tie ekzemple vojaĝo rakontoj pri Budapeŝto de sveda verkisto, compreneble tradukis ĝin por mi svedaj geamikoj, kaj en la hungarlingva parto estas el hungarigoj de Esperanta beletro, ĉar en la hungara parto mi ĉefe celas tion, do montri al neesperantistoj, ke Esperanta beletro ekzistas. Estas ĉi tie hungarigoj de noveloj kaj poemoj de Mauro Nervi kaj de la poemo Ebrio de William Uhl, kaj compreneble ankaŭ Bernard Golden kontribuas al mia revuo, ĉar sen tio ĝi ne estus vera Esperanta revuo.
Yes.
E la 2 numero estas giuste eseo de Giorgio Silfer, ci foje tamen hungare, pri la judezzo de Zamenhof, kaj la...
Do hungare, vi tradukis gin en la hungaran?
Fakte tradukis gin amico es ne esperantista el la itala por mi. Do mi anca kun laborigas, compreble, kun studento en esperantista en ancao, sed es ne esperantista en amicoin. Es mi havas tiaen, kiui mem apenao capablas paroli esperanton, sed bone legas, kaj kompetente tradukas. Kaj ilin mi ankaŭ laborigas. Aŭ estas ĉi tie vojaĝraporto pri Israelo, estas eseo de Verloren van Temat en Nederlando, li interalie estas tradukinto de La infana raso de William Uhl, la eseo titoliĝas Tradukado de literaturo el Esperanto kaj ĝia akceptado ekster la Esperanta movado. kai mi ancau shatus iomete antau signi kio povos sekvi a mia revuo.
Do eble pritio ni devos paroli en la venonta intervjuo, venonsemaine ni concludos quasau enconducante la venontan elsendon. Vi audis elsendon de Svisa Radio Internazia, la hungara studento István Ertl reportis pri sia revuo Opus Nigrum. Gis reaudo!